Noi începem sărbătoarea Crăciunului mai devreme, cumva. Înainte, sărbătorirea Crăciunului este pe 20 decembrie, care coincide și cu ziua de pomenire a Sfântului Ignatie Teoforul. Pentru că sfințirea acestei biserici a avut loc într-o duminică, cum este cea de mâine, pentru care am făcut slujba pregătitoare de astă seară, noi permanent vom avea ocazia sau se va cuveni în fiecare an, chiar dacă nu se împlinesc totdeauna 7 ani ca anul acesta, să avem această duminică ca o zi de aducere aminte, de bucurie, de mare bucurie. În așa fel încât atmosfera aceasta de Crăciun și de bucurie se deplasează din 20 cu câteva zile mai devreme, în funcție de cum cade această duminică a Sfinților Strămoși ai Domnului. Acum 7 ani a căzut într-o zi de 17 decembrie și atunci, dacă vă aduceți aminte, când Preasfințitul a ținut predica, a dorit să prindă toate elementele care compun caracterul sărbătoresc al zilei. Sigur, și Sfințirea Bisericii, dar a avut în vedere atunci și Duminica Sfinților Strămoși și pomenirea Sfântului Profet Daniel și acelor 3 tineri din cuptorul cel de foc. Mâine sunt alți sfinți care nu au anvergura Sfântului Daniel, de aceea nici nu i-am pomenit, dar oricum este Duminica Sfinților Strămoși ai Domnului. Mai este încă o duminică, numită Duminica Sfinților Părinți, în care se va citi la Sfânta Evanghelie primul text de la Matei, unde este toată genealogia după trupa Domnului. Tema aceasta a Duminicii de azi, deci a Duminicii de azi, cred eu, nu a Duminicii viitoare, este cea care a fost dezvoltată de pictori în Moldova, pe pereți exteriori, ca temă ca arborele lui Iesei. Pentru că acolo nu sunt doar descendenții după trup ai Domnului. Adică, cum vom citi noi la Sfântul Matei, cutare l-a născut pe cutare, cutare l-a născut pe cutare. Deci Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda și pe ceilalți patriarhi. Nu? Iuda a născut pe Sara și pe Fares și așa mai departe, din neam în neam, până la David, până la strămutarea în Babilon și până la Mântuitorul Hristos, de 3 ori câte 14 generații a numărat Matei. În arborele lui Iesei, imaginea este nu doar de tulpină verticală, care crește din Iesei, tatăl lui David, și se duce în sus, undeva la capăt, este Fecioara Maria și Mântuitorul Hristos. Și sunt multe ramificații laterale, unde sunt și alte personaje care nu pot fi identificate din neamul direct, să zicem, al lui Iesei, din neamul lui Iuda și respectiv ramura lui Iesei. Sunt profeții. Ba mai mult la margine, scena se lărgește cu figuri care nu fac parte din istoria Vechiului Testament. Sunt figuri extra-ebraice. Sunt figuri din cultura și din istoria grecilor și a romanilor. Sunt figuri de filozofi și sibilele romane. Deci tema este foarte largă, foarte cuprinzătoare și ne dă și nouă care ne suntem provocați, nu? De ziua de astăzi, de ziua de mâine, să ne gândim la aceste lucruri, să le privim foarte generos, foarte cuprinzător. Mântuitorul Hristos este tema Pământului, dragii mei. Este tema istoriei Pământului, este tema omenirii din totdeauna. Nu este un subiect oarecare pe care să-l pui alături de alte subiecte. Este o temă fundamentală, este o temă centrală. Deci, către Mântuitorul Hristos a atins toată istoria de până la El. Și toată istoria de după El se reclamă de la El. Și nu poate fi înțeleasă fără Domnul. Noi nu trăim sub acest semn. Sau la biserică ne străduim să trăim sub acest semn. Civilizația actuală nu trăiește sub acest semn. Ea ambiționează pe alte căi, dar e problema ei unde va ajunge și ce va face. Istoria de până la Mântuitorul Hristos a însemnat o pregătire foarte amplă pentru Mesia, pentru Mântuitor. O pregătire care a însemnat și o linie genealogică, și o linie de neam, care din tată în fiu s-au dus încet încet din generație în generație spre Maica Domnului și spre Mântuitorul Hristos pentru întruparea Lui, o linie evreiască, o linie iudaică, dacă zicem iudaică după numele unuia din cei 12 patriarhi, adică Iuda, o linie davidiană, dacă luăm pe un alt urmaș din Iuda foarte, mă rog, puternic în istoria evreilor, dar în afară de linia aceasta și alte componente. Chiar și în linia aceasta veți vedea peste o săptămână cum sunt inserate anumite intervenții, în așa fel încât chiar linia de sânge care ar putea fi urmărită foarte evreiește nu este 100% iudaică și davidiană, ci sunt și elemente păgâne. Au intrat și componente păgâne, cananeene, în această linie aleasă, deosebită, mesianică. Dar tema Domnului nu este doar această linie de descendență trupească. Este vorba de o întreagă pregătire mentală, de o întreagă pregătire sufletească, de o așteptare plină de tensiune, mai articulată sau mai puțin articulată, mai difuză, adică, dar deopotrivă prezentă în multe alte personaje ale Vechiului Testament. Tot curentul profetic, care nu poate fi pus pe linia, nu poate fi legat neapărat de linia davidiană sau iudaică, ci ține de toate semințiile evreiești. Tot curentul profetic a avut misiunea să sensibilizeze sufletul evreie, sufletul poporului ales, pentru ca la venirea lui Mesia ei să aibă și o înțelegere, să aibă și o dimensiune lăuntrică legată de evenimentul întrupării Domnului, de evenimentul venirii lui Dumnezeu pe pământ. Foarte devreme în istoria bisericii, și acest lucru e frumos de tot, devreme, deci asta înseamnă secolul II, ceea ce e devreme, nu? Că erau încă confruntări, creștinismul cu iudaismul, creștinismul confruntat cu păgânismul, a existat intuiția și chiar cunoașterea precisă a faptului că pregătirea pentru Mântuitorul Hristos n-a fost numai în sânul poporului evreiesc. De cei de atunci, părinții bisericii, și-au dat seama, e ca și când, da, foarte clar la evrei, dar țândări de cunoaștere, țândări de așteptare a ceea ce avea să fie Mesia, întruparea Mântuitorului Hristos pe pământ, au avut și alte popoare și alte culturi. De aceea, duminica aceasta a Sfinților Strămoși sau a Strămoșilor Domnului, dezvoltată pictural în arborele lui Iesei, cuprinde alături de istoria evreiască, de lege și de profeți și de genealogia după trup, de descendența clară din Iesei, David și așa mai departe, cuprinde și figuri ale culturii neevreiești, ale culturii grecești și romane, figuri de filozofi și figuri de vizionare, femei erau aceste sibile, de vizionare, care n-aveau, nu trăiau, erau ca un fel de replică în popoarele păgâne a curentului profetic. Ceea ce la evrei era curentul profetic, o cunoaștere aceea extraordinar de clară și de angajată, aici totul foarte difuz, ca și când lucrurile nu se văd direct, ci se văd într-un vis foarte tulbure, dar prezent. Prezent acest viitor, această perspectivă a întâlnirii omului cu lucrurile supreme, coborâte pe pământ. Aceasta e duminica Sfinților Strămoși. La ce mă gândesc? La faptul că lucrul acesta care s-a realizat prin strădania unui grup de oameni, începând cu parohia și continuând cu toți cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat să fie cu noi pentru reușita acestui lucru. Acest lucru comun ne leagă pe toți. De câte ori se slujește Sfânta Liturghie aici, toți cei care au avut o mai mică sau mai mare părticică de contribuție la reușita acestui spațiu, acestui binecuvântat spațiu de rugăciune, ei sunt prezenți. Noi nu putem fi singuri fără ei în fața Sfântului Altar. Ori Ce lucru deosebit! E prima oară când încercăm la dimensiunea aceasta acest lucru. Nu doar din punct de vedere spiritual, ci și concret. Cât mai mulți din cei care, de fapt, sunt coautori la această realizare, să fie împreună trăitori în acest act de rugăciune pentru care a fost destinat acest lăcaș de cult. Deci o asemenea ocazie noi n-am avut până acum și nu se știe dacă vom avea și în ce context vom avea. Negreșit alături de noi astăzi, negreșit, și vom face o mică rugăciune în această privință, sunt și cei care au trecut în orizontul veșniciei. Cei care au fost alături de noi și au muncit la cărămizi sau le-a bătut inima pentru reușitele și nereușitele de pe parcursul șantierului de acum 7 ani sau al șantierelor de atunci încoace, până la stadiul actual. Și ei sunt prezenți. Și ei sunt prezenți cu noi prin puterea Sfintei Liturghii. Deci am vrut cu aceste cuvinte să vă motivez invitația noastră, dragi oaspeți, invitația noastră de a fi cu noi și de asemenea să vă motivez pe dumneavoastră, iubiți credincioși, pentru această întâlnire deosebită în care suntem împreună destul de mulți din cei care, sau aproape cercul complet, din cei care au avut roluri importante, hotărătoare pentru reușita acestei zidiri. Dumnezeu să ne ajute să putem sluji Sfânta Liturghie cu bucurie, cu sentimentul acesta că dincolo de realizarea aceasta materială, concretă, deosebit de frumoasă și care este în curs de desăvârșire, există o reușită umană. Există o reușită umană care e mai presus de toate. Este reușita relației, este reușita întâlnirii, a faptului că îți îngăduie Dumnezeu să te cunoști unul cu altul și să pui ce ai mai bun din tine pentru o operă comună. Amin.
Să ascultăm Sfânta Evanghelie, Sfânta Evanghelie de la Luca. Aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, un om oarecare a făcut cină mare și a poftit pe mulți și a trimis el la ceasul cine pe slujitorul său, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne în această primă parte a Sfintei Liturghii, unde prezența Domnului este întruchipată sau întrupată în cuvânt și unde avem posibilitatea acestui fel de școlire, care este lectura biblică și predica explicativă a lecturii. În această duminică numărată ca 28-a după Rusalii, și care este deja și totdeauna în atmosfera pregătitoare a Crăciunului, este și Duminica Sfinților Strămoși ai Domnului, am vorbit aseară despre tema aceasta, se citește totdeauna această Sfântă Evanghelie a cinei și a celor invitați la cină. Noi avem posibilitatea, duminică de duminică, să antrenăm gândul nostru, posibilitățile noastre de cunoaștere, când într-o direcție, când în alta, provocați, desigur, de textele Sfintelor Evangheliei. Și a fost o ocazie când mi-a devenit limpede că problema religioasă e și o problemă de relație, o problemă de legătură, de relație între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Și de multe ori lucrurile pe care le găsim în Sfânta Evanghelie sunt legate de perspectiva dinspre om spre Dumnezeu. Altele sunt lucruri extraordinare, tainice, prin care suntem părtași cumva sau suntem lăsați să vedem cum vede Dumnezeu lucrurile. Cum vede Dumnezeu relația Lui cu omul. Cum se vede relația noastră cu Dumnezeu dinspre Dumnezeu. Eu cred că astăzi suntem în fața unui asemenea text. Parabola aceasta cu cina
ne dezvăluie mai mult cum se vede omul dinspre Dumnezeu, dragii mei. Dar omul, în măsura în care este provocat la o relație cu Dumnezeu, bineînțeles, cred că n-am fost prea abstract. E condiția umană. E condiția umană văzută de sus. Văzută de la Dumnezeu. Condiția umană este condiția unei ființe invitată la ospăț, dragii mei. Este invitată la cină. Este invitată la cinste. Ființa umană este invitată de Dumnezeu la împliniri superioare, supreme chiar. Problema este în ce măsură omul realizează această vocație profundă din el. Peste toate vocațiile, peste toate înzestrările, peste toate șansele câte le poți descoperi în tine, există una superioară. Este această vocație a relației cu Dumnezeu, această vocație de a deveni sau de a întruchipa cu ființa ta invitatul la o cină în cer. Am vorbit și aseară la lecția cu Schmemann puțin lucrurile acestea. Există o paralelă la Luca pe care o găsim la Sfântul Matei și care este rostită în săptămâna patimilor. Deci parabola are ceva luminos, desigur, și totuși dincolo de aceasta e ceva dureros în ea. De aceea e și rostită în săptămâna patimilor marți. Mântuitorul este puțin înainte de patim și parabola o rostește cu durere, ca, așa cum ne-am învățat, ca o oglindă din care ascultătorii să-și dea seama de fapt ce condiții au și pe care și-o ignoră. Deci, dinspre Dumnezeu, biografia omului și existența omului, individual și colectiv, cum vreți să o luăm, este în primul rând o ratare. Dom'le, parabola ne arată că niciunul, bine, trei, ai zice, păi da, părinte, da, oamenii sunt miliarde. Parabola e simbolică, desigur. Sunt trei categorii, dom'le, niciunul nu-i prezentat ca valorificând șansele. Exact cum ți-ai imagina, măi, să se nască un om și să aibă o copilărie așa cum a gândit-o Dumnezeu. Și o tinerețe așa cum a gândit-o Dumnezeu. Și o maturitate așa cum a gândit-o Dumnezeu. Nu există așa ceva. Toate sunt știrbite. În toate există împliniri și foarte multe neîmpliniri. Reușite și foarte multe nereușite. Treziri și foarte multă somnolență. La fiecare nivel de vârstă, în așa fel încât omul întâi își ratează șansa. E trist lucrul acesta, dar e o realitate. Asta nu înseamnă că nu sunt șanse. Și ați văzut că, până la urmă, sala de cină s-a umplut de oameni. Deci cina n-a rămas nemâncată. Dar mesenii au intrat acolo într-o condiție anume. Nu în condiția lejeră, frumoasă, deosebită, pe care o aștepta stăpânul casei ca ei să o întruchipeze, să o valorifice prin viața lor, să o onoreze. Mă întorc la un amănunt, că poate în felul ăsta ne odihnim puțin. Prima dată când observ faptul că toți își cer iertare. Ați mai văzut vreodată o situație în care să-și cer iertare de la Dumnezeu și să n-aibă valoare? Eu nu. Uite o situație extraordinară în care fiecare își cere iertare și n-are valoare această cerere. Motivația cu care vii și în baza căreia ceri iertare nu funcționează. Vis-a-vis de ceea ce trebuia să realizezi, de ceea ce trebuia să capeți sau să primești ca bucurie, ca dar, toate scuzele și cererea de iertare nu se potrivesc. Stăpânul nu mai ține seama de această cerere de iertare, că nu-i așa, zice, încă e destul să-și cer iertare. Nu-i de ajuns să-și cer iertare. Sunt situații unde iertarea nu poate suplini absența. Cine intră la cină, dragii mei? Tot oamenii intră la cină, dar într-o condiție peticită. Nu vă supărați. Asta e condiția noastră. Deci cum s-ar bucura Dumnezeu să ne vadă crescând frumos după legile pe care le-a pus în noi? Întâi șchiopătăm și pe urmă eventual ne mai revenim. Întâi omul păcătuiește, întâi rătăcește, întâi se ispitește și pe urmă eventual se trezește și se înțelepțește. Nu zice românul, bun zice, bine zice românul. Zice, dă Doamne mintea românului de pe urmă. E o vorbă, am auzit-o din copilărie. Aș pune aici, la acest lucru, te înțelepțești abia la urmă. Cu toate că Dumnezeu a gândit și o înțelepciune care să funcționeze de la sine, frumos, cum crește planta. Nu-i valabil la om. Întâi greșești și din greșeală te trezești și poate te întorci și petecești ruptura care s-a produs în sufletul tău, în ființa ta. Și te duci peticit. Intri la cină, cum spune parabola aceasta, intri în condițiile forțate cumva, în condiții excepționale, în condițiile suferinței. Dragii mei, toți intră la cină în condițiile suferinței. Cum zice aici? Deci săracii, betegii, orbii, șchiopii. Și pe urmă, toți întâmplații, toți călătorii, toți ostenitorii, toți ostenitorii, ieși la drumuri și la garduri, silește pe toți să intre ca să umple casa și masa, toate locurile de la masă. Deci Dumnezeu nu renunță. Asta e foarte frumos. El nu rămâne doar la jignirea aceasta, chiar dacă nu apare o iertare. Dar El insistă. Noi numim lucrul acesta providență, dragii mei. Asta e un cuvânt, cum să spun, tehnic. Prunie sau providență, un cuvânt tehnic în teologie. Dar asta e de fapt providența, caracterul viu al providenței, adică asistarea permanentă a lui Dumnezeu. Dumnezeu însoțește ființa umană în biografia ei, specia umană în biografia ei, în istoria ei. O însoțește și nu renunță. Nu renunță la faptul de a-l înzestra pe om sau de a-l face să guste din bucuria pregătită lui, chiar dacă lucrul acesta e peticit până la urmă, e forțat. E silit, omul este silit. Deci ar trebui să fim înțelepți, dragii mei. Și când mai simțim țepuși din stânga, din dreapta, țepuși care parcă ne-ar împinge încolo, încoace, niște țepuși inexplicabile care ne mână spre o trezire, nu fi oare lucrarea aceea lui Dumnezeu care ne silește să ne trezim, să ne scoatem din cele în care ne scuzăm noi în fața lui Dumnezeu și să intrăm totuși în sala cinei, acolo unde-i bucurie, acolo unde stăpânul ne iubește, acolo unde ne primește cu fața radioasă, acolo unde-i frumos, dragii mei, mai ales acolo unde-i atât de frumos. E frumoasă această parabolă pe care de acum încolo totdeauna se va citi în această duminică, și ea va fi însoțită și de amintirea împlinirilor de acum 7 ani, astăzi, pentru anul viitor 8 ani și așa mai departe. E frumoasă această parabolă înainte de Crăciun, o sărbătoare în care Mântuitorul Hristos vine ca să ne silească să intrăm la ospăț. El însuși ne invită, nu-și trimite slujitorii. El însuși coboară, parcă să ne ia de braț să zică, nu știi ce pierzi. Nu știi ce pierzi. Hai, vino cu mine. Acolo unde-i frumos, acolo unde-i lumină, acolo unde-i bucurie. Amin.